Ráno Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Prerušený trest pre odsúdeného skorumpovaného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, nekonečné novely trestného zákona alebo zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Opozícia sa v parlamente pokúša odvolať ministra spravodlivosti Borisa Suska. Ani napriek rozvadenej koalícii a rozkole v klube SNS na to dosť hlasov ale nemá. Aké sú teda argumenty politickej opozície, ak vláda trvá na tom, že jej návrh je neopodstatnený a minister spravodlivosti neporušil žiaden zákon ani pri prepustenom Kováčikovi? Prečo je pre opozíciu problém novelizovaný trestný zákon, ak prešiel aj cez ústavný súd? Pomohol naozaj zlodejom a korupčníkom? A v čom je problém s rušením špeciálnej prokuratúry, ak už minister políciu zreorganizoval na novo? A v akom stave je vôbec slovenská spravodlivosť po prvom roku vlády, štvrtej vlády Roberta Fica? O tom všetkom aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a tu s bývalou ministerkou spravodlivosti, aktuálne poslankyňou strany Sloboda a Solidarita, Máriou Kolíkovou. Pani poslankyňa, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Hneď na úvod by som povedal, že pán minister spravodlivosti Boris Susko síce naše pozvanie priamo neodmietol, ale nie je tu. Nevyužil našu pozvánku pre pracovný program, preto naša pozvánka je stále na stole, tak verím, že čím skôr bude môcť prísť, napríklad reagovať aj na to, čo budete hovoriť vy tu dnes, pani poslankyňa, ale vôbec všeobecne na témy, ktoré sú na stole a sú horúce už nejaký ten piatok, tak ak sa nenahneváte, keďže tu nie
môžem,
je...
Ak môžem iba k tomu
povedať, jednu vetu.
Ja iba krátko, že ja sa teším každej príležitosti, kedy môžem mať výmenu s pánom ministrom. Nakoniec som tu predchádzajúca ministerka spravodlivosti, viaceré veci, ktoré sa začali, tak v nich pokračuje pán minister, či už tým, že ich spochybňuje, alebo už predsa len v nejakej miere pokračuje. Ja si myslím, že je na mieste, aby sme si vzájomne vymenili svoje pohľady, a myslím si, že by to bolo pre dobro justície, ale naozaj málo sa mi darí dostať tak, sa k ním do diskusie.
To sa vám aj ja ospravedlňujem za toto, pani poslankyňa Kolíková, že sa mi nepodarilo pána ministra sem teda dostať dnes do štúdia, tak ako hovorím, budeme sa snažiť ďalej,
asi
či už
veľmi nabitý program
v debate s vami alebo nie. No tak, ale pomôžeme si predsa len jeho slovami, keďže tu nie je. Ešte som sa vrátil aj k tej piatkovej rozprave v Národnej rade Slovenskej republiky, kde sa začala debata na váš opozičný návrh na vyslovenie nedôvery tomuto ministrovi. No tak pár slov, ako to pán minister vnímal.
Tým skutočným dôvodom môjho odvolávania nie je totiž to nič menšie ako zakrývanie zlyhaní, manipulácií a likvidácie právneho štátu predchádzajúcou vládnou garnitúrou, a nič väčšie ako ochrana ich vlastných finančných záujmov.
Tak ste to počuli, pani poslankyňa, vláda považovala návrh odvolania pána ministra Suska, tak ako som už predtým spomenul, za neopodstatnený ústami pána ministra zahraničných vecí Blanára, ktorý teda to ich uznesenie prednesol v Národnej rade Slovenskej republiky. Len krátku časť toho, čo pán Blanár povedal, odcitujem: obdobie roku 2020 až 2023 sa navždy zapíše do histórie ako éra deštrukcie právneho štátu, porušovania ľudských práv a politických procesov, ktoré sa niesli v znamení pomsty vtedajšej vládnúcej garnitúry proti predstaviteľom opozície. Kľúčovým faktorom zvrátenej spravodlivosti sa stali udavači, ktorým Matovičová vláda odpúšťala ich vlastnú trestnú činnosť ponukou za udávanie osôb, ktoré boli možné spojiť s politickými oponentami. No tak, minister teda podľa vlády neporušil žiaden zákon, naopak ho striktne dodržiava. Vysvetlite, prosím, pani Kolíková, vy na úvod všeobecne, keďže sa k tomu potom konkrétne aj dostaneme, vaše dôvody, pre ktoré ste naopak presvedčení, že pán minister Susko by mal vo svojej funkcii skončiť.
No, ja si myslím, že veľa ľudí teraz, ktorí možno počúvajú teraz túto reláciu, dostali do rúk rozhodnutie o zastavení trestného konania o veciach, kde sú poškodení a dochádzalo k podvodom ani za predchádzajúce obdobie, niekedy aj 10 rokov. A tie konania sú zastavené z toho dôvodu, že proste táto koalícia a minister Susko sa rozhodol, že ide ochrániť svojich vlastných ľudí. Pán podpredseda parlamentu Žiga vie o tom určite rozprávať, prečo bolo zastavené jeho trestné stíhanie. Ďalej výboh, jeho trestné stíhanie, ako sa ukončil. Aj nakoniec pán poslanec Gašpar, teraz podpredseda parlamentu, môže rozprávať, ako sa mu zlepšila situácia v tom trestnom konaní.
Ale stále v pozícii obžalovaného.
Stalo sa, Áno, ale iste, že, ale v...
Aj v pozícii podpredsedu parlamentu teda.
Áno, ale zásadne sa zmenilo jeho postavenie z ohľadom na právnu úpravu k sankciám, z ohľadom na právnu úpravu procesnú. Tam je veľký priestor
to sedí,
napadať všetko.
Určite sa k tomu ešte dostanem,
takže,
to sľubujem.
Takže naozaj to, čo sa stalo je, že minister spravodlivosti jednoducho spravodlivosť pre všetkých vymenil za spravodlivosť blízkych ľudí tejto koalície, tak to je. A platia za to všetci ľudia. Platia za to nakoniec aj prevádzkovateľia obchodov, ktorí hlásia, že sa im množia krádeže. Jednoducho tak, ako je teraz nastavená trestná politika, tým ľuďom, ktorým vyhovuje, to sú páchatelia trestnej činnosti. To sa stalo a okrem toho sú stále ohrozené eurofondy. Však určite o tom sa budeme rozprávať.
Áno, o tomto všetkom. Vrátane toho, čo ste teraz spomenuli, v koalícii sú však pre... Vnútro nejaké koaličné záležitosti, celkom otvorené hádky, osobné útoky a pnutia. Máte pocit, že je vládna koalícia v parlamente oslabená a mohol by ten pokus vysloviť nedôveru pánovi ministrovi za stranu Smer sociálna demokracia akoby úspešný?
No, uvidíme samozrejme, ako prebehne samotné hlasovanie ohľadom nedôvery k ministrovi spravodlivosti, ale bez ohľadu na to...
To by sa malo kedy? Asi zajtra hlasovať? Alebo...
Áno, pravdepodobne.
Ešte
áno,
sa rokuje o tej nedôvere pani ministerke Šimkovičovej.
Áno, zajtra bude hlasovanie o 11. Takže môžeme predpokladať, že to bude zajtra. Bez ohľadu na to, ako to dopadne, dôležité je, že zo strany opozície jednoznačne sú tu dôvody na odvolanie ministra spravodlivosti.
Máte zhodu naprieč, hej,
tými stranami,
hnutiami. Je to absolútna
zhoda naprieč. A treba povedať, že tá silná zhoda nastala po prepustení Dušana Kovačíka na slobodu, ako pravoplatného odsúdeného z korupcie, rozhodnutí ministra spravodlivosti. A to jednoducho je niečo bezprecedentné. Popri tom všetkom, čo som povedala, tak jednoducho je bezprecedentné, aby minister spravodlivosti takto vstupoval do rozhodnutí súdov, osobitne v kauze, ktorá je ostro sledovaná a týka sa korupcie.
A to je ďalšia otázka, ktorú už o chvíľočku vám samozrejme položím, ale ešte dve vedľa politické veci, pretože mimochodom, pani Koliková, pán Dušan Muňko, poslanec strany Smer sociálna demokracia, ktorého práve strana Smer Roberta Fica vyslala stať sa členom klubu SNS, pričom zostáva ale teda členom strany Smer, a to preto, aby ten klub Andreja Danka zachránil pred zrušením. Tu vyvstáva jedna otázka. Či si myslíte, že to všetko bolo v úvodzovkách s kostolným poriadkom, pretože pán Huliak oznámil už 3 dni pred tým, že aj so svojimi dvomi kolegami okamžite odnáša do podateľne Národnej rady Slovenskej republiky ten papier, na základe ktorého vystupujú z klubu SNS, ale až 3 dní na to vlastne strana Smer posiela pána Muňka, aby doplnil počet členov klubu SNS, aby tak ten klub nezanikol. Pričom ale v rokovacom poriadku sa hovorí, ako náhle opustia poslanci klub a je ich menej ako 8, ten klub automaticky zaniká. Beriete na vedomie argument opozície, že v skutočnosti vlastne tí páni odstúpili z toho klubu až deň potom, ako tam prišiel pán Muňko? Tak...
No a k tomu treba povedať 3 veci podľa mňa. Prvá vec je, že tu v priamom prenose vidíme, že tu už ani nie je proste snaha tejto koalície rozprávať, že proste rešpektujú zákon. To je normálne obabrané pravidlá.
Takže urobili to proste tak ako...
To, čo sa tu momentálne deje, je, že proste tu nie je žiadny... Tu proste prestáva byť akýkoľvek rešpekt k zákonom, akýkoľvek rešpekt k rozhodnutiam súdov, akýkoľvek rešpekt naozaj k tomu, že predsa poslanec patrí do toho poslaneckého klubu, ktorého je členom strany. To teraz podľa takejto logiky, ja neviem, strana Smer sa rozhodne, že si urobí 3 kluby. Hej, lebo to asi podľa takéto logiky asi teraz vyzerá, že
vlastne
si môžeme robiť, čo chceme.
Teoreticky
že
by mohla, áno.
Že tu už asi nebudeme sa pozerať na to, že aký je zmysel tej právnej úpravy, ale proste jak ju obabrať, aby sme si splnili svoje cieľa.
No dobré, a de jure si myslíte, že to bolo správne alebo protizákonné?
Striktne podľa textu zákona sa to javí, že to je v poriadku, ale je to jednoznačne proti zmyslu tej právnej úpravy. To
rozumiem.
Je proste obabranie a je to odkaz ľuďom, že robte si, čo chcete. Že proste vždy nájdete nejakú cestu, ako tie pravidla obabrať a tu nemá zmysel čestne žiť. Ako to je veľmi, veľmi zlý odkaz.
To je prvá vec.
Druhá vec, si dovolím povedať. To, čo sa tu udialo, je, že v tom čase zasadal ráno kontrolný výbor pre kontrolu Slovenskej informačnej služby. Tam pán Muňko bol. A ja si pamätám, že on vlastne utekal z tohto výboru na tlačovú besedu ešte aj s ďalším členom kontrolného výboru, s pánom Salaňom, kde a s ďalšími členmi samozrejme tohto poslaneckého klubu strany Smer, kde ohlasovali, že mimochodom pán Muňko už od predchádzajúceho dňa nie je členom klubu
Smer.
Čo znamená, že zohľadom na všetky pravidlá, ktoré zo zákona striktne platia, pre kontrolný výbor znamená, že jednoducho pán Muňko stratil členstvo tým predchádzajúcom dňom v kontrolnom výbore. To znamená, že kontrolný výbor jednoducho zasadal s členom, teda s osobou,
ktorá nie je
členom.
Ale dohovoríte to, že kontrolný výbor na kontrolu Slovenskej informačnej služby, ktorý kontrolu, je prísne áno, v, vlastne vás, v utajnom, alebo
presne
ako to voláte,
preto,
režime.
Aby ste vedeli, presne preto bol v skorých hraných hodinách o 7, že sme nevedeli nájsť čas, aby v tej osobitnej chránenej miestnosti, kde sa hovorí vlastne o veciach, ktoré sú utajované skutočnosti, kde sú osobitné osoby špeciálnym oprávnením, aby tam mohli byť.
No. Tak, tam aj telefóny odovzdávate niekde bokom. Všetko,
tam vás perom môžete prísť, hej? No. Tak tam je zrazu člen, ktorý tam nemá čo robiť, oboznamuje sa, dokonca hlasuje, hej? A všetko je v poriadku.
Došlo tak podľa vás porušeniu pravidel, porušeniu
jednoznačne,
zákona?
No jednoznačne, predsedajúci, ktorý je členom tej istej strany, ktorá následne robila predsa tú tlačovú konferenciu, pán Šúca sa teraz tvári, že on o tom nevedel, ale...
videl sedieť ako, pána Muňka,
presne
nie?
Presne tak, a ako tomu mohol nevedieť, keď deň predtým mali mať rozhodnutie klubu.
No a zároveň takže, aj tie tlačovky akože, medzi tým.
Je
no,
absurdné, že mňa odvolali ako predsedničku klubu na základe proste nejakých ich konšpirácií o hlavičkom papieri.
Oni tvrdili, že ste vraj mimo mandátu výboru kontaktovali generálnu prokuratúru.
Ktorá na základe všetkej komunikácii jednoznačne vlastne potvrdila, že som ňou komunikovala ako s opozičnou poslankyňou.
A nie ako členko výboru, hej?
Presne, tak
no,
nie tak, ako
no a čo teraz?
Výboru,
tak bude čaká pána Muňku nejaký postih, alebo bude sa to hrať na to, že tak sa nič nestalo? Alebo...
No jednoznačne vlastne ten výbor tak ako zasadal, tak zasadal v rozpore so zákonom. Niekto by za to mal nezodpovednosť.
Kto to má riešiť teraz? Ja neviem, mandátový imunitný výbor?
No
alebo...
jednoznačne by to mala byť asi vyvodená nejaká politická zodpovednosť voči osobitne členom, ktorí sú za politickú stranu Smer, a tí by sa podľa mňa mali hneď vzdať a rezignovať, lebo tí to umožnili osobitne.
Ako teraz z výboru, hej?
Áno, že presne odísť. Tak, presne tak.
Mm-hmm. No dobre, my sa ich samozrejme...
Ale tretiu vec, čo si dovolím tomu celému
veľmi
povedať,
stručne,
veľmi stručne
dohovorme.
Je, že samozrejme táto situácia ukazuje, že koalícia sa naozaj otriasa. Aj Robertovi Ficovi sa otriasa koalícia vo svojich základoch. A je naozaj veľmi zvláštne, že vo všetkých svojich vyjadreniach premiér Robert Fico sa tvári, že to toho netrápi, že všetko je v poriadku. Tak ja sa tiež pýtam, že prosím vás, čo je prioritou premiéra? Tak nie je to zdravotníctvo, nie je to stabilita koalície. Dajme bokom, že nám sľubovala táto koalícia pokoj, stabilitu, tak je tu chaos, ale koalícia sa otriasa a premiér sa tvári, že proste toto nie je problém.
Dobre, na druhej strane premiér má pravdu, ak hovorí, že mu zatiaľ všetky. Mu, myslím, koalícii zatiaľ všetky návrhy zákonov prechádzajú a aj tých najnáročnejších, na ktorých napokon celé tie spory vznikli, to sa týkalo konsolidácie a uvidíme pri návrhu štátneho rozpočtu.
Áno, ale súčasne vidíme, čo je za to daň. Daň je proste trestná politika proti všetkým ľuďom a obabranie proste vlastne zákona a tých pravidel,
tak
ktoré
ešte
tu platia
jedna vec,
pre právny
ešte
štát.
Jedna vec teda k tomuto a potom už to rozvedieme aj v detailoch. Troch nespokojných poslancov má totižto aj strana Hlas sociálna demokracia. My sme to videli v momente, keď nehlasovali za odvolanie pána podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Michala Šimečku, čo teda cez Roberta Fica potom navrhovala vládna koalícia. No a oni teraz sami prichádzajú s vlastnou novelou trestného zákona, dokonca v zmysle výhrad, ktoré ste používali aj myslím teraz všeobecne vy ako opozícia. Chcú tam zvýšiť pokuty pri krádežiach, tie, čo sú kvalifikované ako priestupok do 700 eur, alebo vytvoriť špeciálny útvar na generálnej prokuratúre na vyšetrovanie závažných prípadov akoby náhradu za zrušený úrad špeciálnej prokuratúry. No tak to je veľmi zaujímavé. Môžete komentovať aj akoby pointu toho, ale v prvom rade ja sa chcem spýtať. Komunikujete spolu? I keď pán Migal teda presadzoval to vaše odvolanie z postu šéfky výboru na kontrolu SIS, ale komunikujete s týmito tromi poslancami, keď...
Tak nejaká komunikácia samozrejme prebieha, nakoniec pán poslanec Migal je členom kontrolného výboru SIS.
Môžete niečo viac povedať o tom?
To, čo by som povedala, je, že áno, je zrejme, že už sú tu poslanci koalície, ktorí sú nespokojní s tým, čo sa v rámci koalície deje, takže určite premiér Robert Fico, ktorý hlása stabilitu, tak by sa o to mal zaujímať. Ale spomenuli ste teraz aj tie ďalšie novely, tej hanebnej trestnej
už
novely.
Už som pri tom, tak posunieme si to, alebo to zhrniete teraz. Lebo...
Podľa mňa poďme k tomu, lebo
zbytočne
sa tu budeme rozoberať.
To sedí, ale aby sme zasa nevynechali ešte predtým jednu dôležitú vec, čiže toto odkladáme, pretože jeden z tých dôvodov na odvolanie, a to ste spomenuli hneď v úvode, pána ministra Suska, je aj to, že on vlastne svojim rozhodnutím zabezpečil, že pán Kováčik, skorumpovaný, odsúdený, bývalý špeciálny prokurátor je dnes na slobode, má prerušený výkon trestu. Najprv by sme si mohli vypočuť, čo pán minister Susko teda k tomuto hovorí.
Odbornosť našej súčasnej opozície sa naplno ukázala aj pri Dušanovi Kováčikovi. Celý čas sa tu oháňate jeho prepustením na slobodu, avšak moje rozhodnutie na základe posúdenia a stanoviska odborníkov z Ministerstva spravodlivosti bolo o prerušení výkonu trestu. Žiadnym spôsobom som nezasiahol do rozhodnutia súdu. Nezmenil som ho ani nezrušil. Na to žiadne kompetencie nemám. Už niekoľkokrát som v médiách zopakoval dôvody, ktoré ma viedli podaniu dovolania a pokojne ich zopakujem znova. V prípade bývalého špeciálneho prokurátora ide o arbitrárne rozhodnutie, ktoré vychádza zo skutkového stavu, ktorý bol na základe vykonaných dôkazov v podstatných okolnostiach nesprávne zistený. A to je zákonný dôvod na podanie dovolania a na prerušenie výkonu trestu, tak ako som ho urobil ja v tomto prípade a ako ho urobili v iných prípadoch všetci moji predchodcovia. Moje rozhodnutie predstavuje iba šancu, aby najvyšší súd mohol na základe všetkých dostupných dôkazov rozhodnúť, a ak potvrdí jeho vinu, Dušan Kovačík bude o výkone trestu o to dlhší čas, čo má teraz prerušený výkon trestu.
Tak ste to počuli, pán prokurátor nesprávne interpretoval to, čo vlastne vyšetroval. No, ale tá pointa toho, aby som to nejak dal do otázky, pán minister teda podľa všetkého neporušil zákon, to nepočúvam ani vás, že by ste spomínali. Zároveň pán minister hovorí, že mu ten zákon dal takúto možnosť a on tam problém videl, ktorý podľa neho by mal ešte raz sa na ňo pozrieť a preriešiť ho, ten najvyšší súd, tak prečo je to problém? A navyše hovorí, že podobný inštitút, i keď v iných prípadoch, použili aj predchádzajúci ministri spravodlivosti. Prečo by toto mal byť jeden z dôvodov na jeho odvolanie?
No, to je presne to, čo som v podstate spomenula aj pri tom poslancovi Muňkovi, že jedna vec je, že máte nejak napísaný tá zákon a teraz máte tu nejaký priestor a vy v rámci neho samozrejme môžete vpasovať veľa rozhodnutí. Teraz, ak nejakým spôsobom nepozeráte na to, čo bolo zmyslom tej právnej úpravy, tak skutočne vám z toho môžu výjsť absurdné závery. Aj to, že nakoniec minister spravodlivosti prepustí Dušana Kovačíka, pravoplatne odsúdeného, to znamená, je tu rozhodnutie prvostupňového súdu, druhostupňového súdu, bol tu priestor a je tu stále priestor aj samotné konanie dostať pred ústavný súd. To znamená, že máme tu jasné rozhodnutie súdov o tom, že je tu človek, ktorý je vinný za korupciu, bol vo výkone trestu a minister spravodlivosti si urobil iný názor ohľadom tej viny a prepustil ho. To proste to naozaj takto nikdy
nebolo.
Tuto sa
aj sporíte, tak to vysvetlite, lebo on som zachytil, že veľmi hneď reaguje až by som povedal emotívne na toto, že ja som ho neprepustil, som mu prerušil výkon väzby.
Môžeme povedať, áno, no však bol vo výkone trestu
a je
z toho
doma.
Výkonu trestu išiel na slobodu, takže fakticky ho prepustil, áno. A teraz, či už technicky sa bavíme, že prerušil výkon trestu, tak keď chcete, dokončíme teda túto technickú hrátku,
povedzte.
Lebo on prepustil ho, máte pravdu, prerušil výkon trestu, ale fakticky súčasne zmenil právnu úpravu tak, že vlastne Dušan Kovačík už nemusí sa ani vrátiť do toho výkonu trestu, keď bude potvrdená vina.
Aha.
Lebo už je tu zrazu priestor na to, aby bol
bude
len
potvrdená vina?
Áno, aby bol v domácom väzení.
Aha.
Tak boli teraz široko nastavené tie podmienky pre domáce väzenie, že on, aj keď mu bude potvrdená vina, sa tam už vôbec nemusí vrátiť. Jednoducho, na jednej strane ho pustí z toho výkonu trestu, zmení právnu úpravu, aby sa tam už ani nemusel vrátiť, aj keď viny bude a bude to potvrdené na základe toho absurdného vlastne prepustenia a
dovolania. No dobré, ale toto by mal byť point, lebo to by vlastne mohol aj sám Dušan Kovačík alebo jeho právnici predsa upozorniť súd na to, že dobre, veď ja som tu vo výkone väzby na 8 rokov alebo na koľko. No tak ale pozrite sa, zmenil sa trestný zákon, nemali by ste zmeniť to rozhodnutie a poslať ma do domáceho väzenia.
No,
to predsa nemusí robiť minister spravodlivosti, nie?
No nie, no ale tak minister spravodlivosti...
Že urobil to za jeho advokátov?
Zjavne chce úplne očistiť, to znamená skúša, aby bol úplne sprostený viny.
Aha.
A keď to nevíde, tak aspoň
toto,
a tak aspoň nech sa páči, je to takýto priestor. Takže toto si celé treba povedať, že tu sa nejedná len o toto prepustenie. A potom súčasne sa treba pozrieť, čo robil Dušan Kovačík, keď bol vlastne na tej slobode. Prvé, čo robil vlastne interview ako odsúdená osoba a spochybňoval všetko.
No naopak, žiadal, aby boli práve tí, čo ho dostali za mreže.
Presne, pomaly som si tam našla, že má byť vyvodená trestná zodpovednosť voči mne. Ja teraz neviem v akej súvislosti a prečo, ale akože to je naozaj
neviete,
absurdné.
Minule vám jeden poslanec odkazoval, že ste zabili pána Lučanského vo väzbe. No vidíte, no tak,
pravdu,
no dobre, no tak čiže...
Vypočujem si všeli, že v tom parlamente to máte pravdu.
Čiže zohráva tú rolu aj ten fakt, že už po tom momente, ako teda pán Kovačík dostal takýto, no, prepáčte, v odzovkách darček od pána ministra spravodlivosti, tak sa konal ďalší súd, ktorý rozhoduje znovu o tom, či teda je skorumpovaný alebo nie. No a na prvom stupni ho síce teda nepravoplatne, ale odsúdil.
Presne tak, presne
Má
tak.
Má to niečo teraz, ovplyvňuje to nejakým spôsobom toto pán sudca, ktorý teda takto rozhodol, mu ale nenavýšil ten trest, povedal, že tie roky, ktoré boli vymerané, že sú dostatočné.
Áno, ja si myslím, že áno, keď sa pozrieme na ten celý vývoj, je, že potom, čo bol prepustený, ďalšie rozhodnutie o jeho vine vlastne v ďalšej kauze, v niečom je nepochopiteľné, prečo sa rozhodol sudca nenavýšiť trest, s ohľadom ešte aj na to, aká vlastne jemná je teraz tá právna úprava ohľadom sankcionovania korupčných ľudí. To je v niečom nepochopiteľné a súčasne to dáva obrovský priestor vlastne pre takúto osobu, ak jej bude uznaná vina vlastne v jednom druhom prípade, že nakoniec nám ostane v domácom väzení. A je to strašný odkaz naozaj pre ľudí. No, že na jednej strane v ich veciach, kde sú poškodené, boli spáchané podvody aj v 100 000, tak sú zastavované trestné konania, len preto, aby nejaký podpredseda parlamentu Žiga alebo nejaký poslanec Gašpara, tiež teraz podpredseda, im bolo zlepšie postavenie v trestnom konaní, tak tu sa proste ublížilo celej krajine na tej spravodlivosti.
No to už sme pri tej novele a už sa k nej blížime, ale zasa, viete, optikou súčasných vládnych predstaviteľov, pána predsedu vlády Roberta Fica alebo pána ministra spravodlivosti Borisa Suska, ak za ich vlády bol na prvom stupni odsúdený pán Kováčik za ďalšie korumpovanie, to znamená, že politické monster procesy z 50. rokov pokračujú aj za vlády Roberta Fica?
No, tak neviem, že či...
A či predtým to neboli, hej?
Dalo by sa to samozrejme takto interpretovať, áno, hej, ale je to absurdné. Ale vy si sa ešte predtým pýtali na to, že ako
jedna
je to s tými novelami.
Áno.
Ako je to s tými novelami. No. A moja otázka je vlastne, že ktorá novela, lebo...
Aha, že na ktorú sa vás budem pýtať,
neviem,
hej?
Na ktorú sa ma teraz pýtate, lebo vlastne minister Susko 6. decembra teda prišiel pod pazuchou s tým novým trestným zákonom fakticky a s novým trestným procesom. Celá koalícia si to presadili v hrubosti cez parlament, bez toho, aby o tom bola akákoľvek debata s našimi vyšetrovateľmi, prokurátormi, sudcami, proste s nikým. A nakoniec aj s okresnými úradmi, kam spadli teraz tie trestné činy krádeže, ako sú na to pripravené, nijako. To
alebo polícia, ktorá musí riešiť takisto tieto jednodňovky, tak povediac.
Hej, samozrejme, úplne sa vykašľali aj na obete trestných činov znásilnenia. Osobitne, ak sa bavíme o premlčacích lehotách, ako poskracovali vlastne tú dobu, v ktorej musí vyšetrovateľ a priniesť vec už pomaly na súd aj s prokurátorom, aby sa vo veci proste
konalo. Ale potom to zase predložili, nie? Veď potom, k tomu sa vyjadroval aj pán europoslanec Kaliňák, ak si dobre pamätám, že to iba kvôli vášmu tlaku znížili, lebo oni to skutočne tak nechceli.
To je strašné. To by sme sa dostali zase niekde inde.
No dobre, dokončite.
Čo treba povedať je, 6. decembra sem prišiel minister Susko s nejakým balíkom obrovským, ktorý zásadne mení trestnú politiku. Je jasné, že v prospech ich ľudí zrušili celú špeciálnu prokuratúru, o tom sa ešte nebavili.
No a to sa o tom ideme
ešte
baviť.
A ešte aj rušia, vlastne zrušili aj útvar na polícii, ktorý sa má venovať organizovanému zločinu.
Národnú kriminálnu agentúru.
A boj proti korupcii. Toto všetko vlastne sa tu udialo. A máme tu ďalšiu novelu a ďalšiu novelu a ďalšiu novelu, ktorí nám vlastne ako keby vracajú tie veci späť. Ale treba povedať, že prečo to robia?
No,
robia to.
Podržte si to chvíľočku, pani poslankyňa. Lebo...
Takže to je absolútny zmetok a chaos, ktorý sa tu teraz deje.
Určite sa vás to opýtam, aby ste to mohli dokončiť. 100%. Môžete
veľa
sa na to spoľahnúť.
Sa tu deje naraz.
Môžete sa na to spoľahnúť, ale znovu, vypočujme si krátky odkaz ešte teda z toho, ako pán minister v piatok argumentoval na návrh vaše odvolanie v súvislosti s tou novelou trestného zákona.
Nie väčšej blamáže súčasnej opozície ako napadnutie novely trestných kódexov na Ústavnom súde. Celé týždne verejnosť, opoziční politici a ich spriaznené červené denníčky krmili tým, ako Ústavný súd rozmetá novelu na kúsky a zachráni právny štát na Slovensku. Treba podotknúť, že právny štát v ich ponímaní, teda právny štát, kde sa zneužíva trestné právo na boj s opozíciou, kde sa porušujú ústavné práva občanov, kde sa obmedzuje sloboda slova a mnoho ďalších zvrátených predstav pseudodemokratov. Faktom je to, čo drvivá väčšina trestných právnikov vedela od začiatku. Toľko politicky napádaná novela trestného zákona nie je protiústavná. Nie je protiústavná ako celok a protiústavné nie je ani žiadne z jej zásadných ustanovení.
Pani poslankyňa Kolíková, tak teda začneme tým, čím pán minister skončil. Mám dve veci, aj čo sa týka tej beztrestnosti, o ktorej ste predtým hovorili, ale najskôr teda k tomu, čo skončil, teda k tej ústavnosti. Pán minister hovorí, že vaša kritika je vlastne neopodstatnená, pretože celá novela jej súčasti, vrátane toho, akým spôsobom, teda zrýchleným legislatívnym konaním to riešili v Národnej rade, je v súlade s ústavou. Tak a vy to máte ako dôvod na jeho odvolanie?
Áno, tak určite je tu zložité opierať sa rozhodnutie ústavného súdu a na základe toho sa tváriť zo strany ministra spravodlivosti, že tým je legitimizované všetko, čo robí.
Áno, to povedal.
A ja by som sa opýtala smerom k ľuďom, že v akej miere pre nich je relevantné rozhodnutie ústavného súdu, ak vidia, že sa množia krádeže v obchodoch, ak vidia, že ich konania
sú zastavené. Nie, ale oni to popierajú, oni s tým nesúhlasia.
Hej. To znamená, že akože tu... Hľadisko ústavnosti, môžeme sa baviť, že ja by som videla, že to je nejaká hrádka pre ústavných právnikov, v akej miere bolo alebo nebolo protiústavné vlastne to, čo urobil minister spravodlivosti, ale podľa mňa ten kľúčový je dopad na ľudí. Okrem toho, že ja som kritizovala aj slabú odvahu ústavného súdu v tejto veci a považujem to rozhodnutie za veľmi zlé, aj pre právny štát, aj pre trestnú politiku. A podľa mňa aj chybovosť, ktorú urobil ústavný súd v súlade s tým, ako sa rozhodol, že nebude ho zaujímať, aký má na to názor Európska komisia, Európska únia a odmietol vlastne posúdiť tú celú trestnoprávnu úpravu ohľadom zhody s európskym právom.
Ukazuje sa to ako krátkozraké, lebo práve kvôli postojom Európskej komisie tu dochádza k neustálým novelizáciám.
Veď preto to tu stále máme na stole. Takže ja by som sa teraz naozaj, by som tu rada teraz mala tých ústavných sudcov, že prosím vás, ako teraz si vy vstúpite do svojho svedomia, že ste podľa mňa naozaj... Ja neviem, ako to povedať, ale z výšky posúdili tú otázku súladu s európskym právom, keď práve z dôvodu nezhody, o čom je presvedčená Európska komisia, tu máme stále na stole v parlamente ďalšie a ďalšie novely.
No to je dôkaz, už sa novelizovali, ja neviem, vy, koľko, tak, povedzte nám, vy ste v tom odborníčka, koľko je tých novelizácií, vrátane tých, čo sú teraz čo, jedna, dve na stole?
Už sa v tom aj ja strácam. Už sa v tom
no minimálne 5 ich je
presne
asi.
Presne tak, presne tak. Ale teraz máme ďalšiu na stole v parlamente, áno, ktorá má jednak otvárať špecializovaný útvar pri prokuratúre na boj s korupciou.
To je práve ten návrh tých troch poslancov Hlasu.
Potom budeme riešiť špecializovaný útvar v rámci polície. Tiež je dôležitý pre boj s organizovaným zločinom a s korupciou, ktorý si žiada tiež Európska komisia. A budeme samozrejme opätovne sa vrácať k tej trestnoprávnej úprave korupčných trestných činov, lebo si to žiada Európska komisia, že tá právna úprava nesedí. A tu, keď spomínam ministra spravodlivosti, treba podľa mňa spomínať aj generálneho prokurátora, lebo kde on bol? Naozaj, ako čo robí generálny prokurátor, ktorý tu zastupuje záujmy štátu, v rámci ochrany záujmov štátu práve v tých trestných konaniach. Hej, on má stáť na strane predsa ochrany štátu, verejných financií, aj tých európskych peňazí voči páchateľom korupcie.
No, do tej debaty s výnimkou tuším jedného razu nejakej parciálnej záležitosti sa ani raz teda nezúčastnil. No.
No, počuť ho naozaj inde a pri nejakých obrubníkoch.
No dobre, teraz naspäť, veď to môžeme ešte rozviť, ešte máme chvíľku. To, čo som predtým povedal, že SAS vyhlásilo, že ten štvrtý rok, prvý rok štvrtej Ficovej vlády je tým najhorším rokom pre spravodlivosť na Slovensku a presne ako príklad uvádzate práve tie novely, ale teda najmä tú prvú novelu trestného zákona, ktorá bola, a to je tá predchádzajúca téma, ktorú ste otvorili, nastavená tak, aby ľudia blízky koalícii unikli pred spravodlivosťou. Tak to teraz zhrňme. Trváte stále na takýchto výrokoch a potom, koľko ich už uniklo? Kto to vlastne je a
viete,
ako
či
to
ja
súvisí
trvám,
s tou novelou?
Netrvám. Podpredseda parlamentu Žiga už nie je trestne stíhaný. Premočané trestné konanie.
Áno.
Podpredseda parlamentu Gašpar. No uvidíme, ako sa budú vyvíjať jeho veci, ale jednoznačne si polepšil v tých trestných konaniach. Jednoznačne si polepšil, proste celá právna úprava ohľadom trestov, aj za tie trestné činy, za ktoré nakoniec on je trestne stíhaný, proste je oveľa, oveľa miernejšia. Sú tam nové zmeny ohľadom procesného postupu, ktorému jednoznačne dávajú priestor nakoniec toho celého vyklznúť. Sledujeme to spoločne, ale ten priestor je tu obrovský. Proste to, čo urobila táto koalícia, že zahodila do koša spravodlivosť pre všetkých ľudí, len preto, aby pomohla svojim, je tak hanebné. A ja dúfam, že to ľuďom otvorí oči.
No a ľudia to vidia iným spôsobom, lebo vy tu argumentujete. Aj predtým ste hovorili o nejakých poškodených, ktorí sa nevedia dnes už domôcť svojich práv a svojej spravodlivosti.
Ja si myslím, že ľudia postupne, tak ako určite dostavujú takéto rozhodnutia o trestných konaniach, tak postupne to všetci pochopia. Že zatiaľ im to môže byť vzdialené, ale podľa mňa postupne ľudia zistia, že skutočne toto sa stalo a deje sa to proste naprieč celým Slovenskom. Sú to proste desiatky, možno sú to tisíce vecí, ktoré proste takto skončia a podľa mňa takto si to ľudia uvedomia, okrem iného, ako si uvedomia aj iné dôsledky, možno sa k tomu dostaneme aj ku konsolidačnému balíčku. Jednoducho, táto vláda najprv sebe zvýšila platy a potom im káže ľuďom, aby si utiahli opasky. To sú veci, ktoré ja si myslím a verím tomu, že ľudia postupne pochopia. No. Komu vlastne slúži táto vláda? No, samým sebe.
Keď sa rozprávame o tom úrade špeciálnej prokuratúry a o návrhu, ktorý do nevieme, akej v tomto miery by ho mal nahradiť. No tak áno, pán minister Susko v rámci svojej argumentácie reagoval aj na zrušenie úradu špeciálneho prokurátora, ktorá vyplynula práve z tých noviel trestného zákona a trestného poriadku. Opäť, pustíme si krátučký zvuk, čo k tomu povedal.
Predstavitelia opozície vytrvalo popierajú niekoľko desiatok rozsudkov súdnych orgánov Slovenskej republiky, ako aj Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré konštatovali porušenie základných práv obvinených. Ich najodbornejším argumentom je, že boli predsa napadnuté rozsudky súdov a nie rozhodnutia špeciálnej prokuratúry. Vôbec im v tejto argumentácii neprekáža, že súdy v dotknutých prípadoch rozhodovali práve na základe dôkazov predkladaných prokurátormi špeciálnej prokuratúry. Zrušením úradu špeciálnej prokuratúry nedochádza k narušeniu systému slovenskej prokuratúry ani medzinárodných záväzkov, keď agendu úradu špeciálnej prokuratúry preberajú iné útvary v rámci generálnej prokuratúry podriadené generálnemu prokurátorovi. Tvrdí vo svojom zverejnenom stanovisku Ústavný súd Slovenskej republiky.
Tak opäť slova pána ministra Suska, pani poslankyňa Kolíková. Mimochodom, zaujímavá vec, Robert Kaliňák dokonca hovorí o vysporiadaní sa s režimom z rokov 2020 až 2023, čo sú samo o sebe mimoriadne tvrdé slova. Dokonca už predtým sme zachytili tie jeho slova o tom, že musí po tej vašej predchádzajúcej vláde, čo bolo v tom čase, že musí prísť niečo ako rehabilitácia tých vecí, ktoré sa tam diali. No a jedno z toho je zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry vrátane NAKY. Čo teda podľa vás to zrušenie tohto orgánu úradu špeciálnej prokuratúry ako súčasti generálnej prokuratúry spôsobilo? Je to niečo, čo vážne poškodilo stav spravodlivosti na Slovensku? Ak áno, tak ako presne, ak teda vnímame, že popri tom, alebo teda krátko na to, áno, bola zrušená aj Národná kriminálna agentúra a reorganizovaná polícia.
Ja si myslím, že trošku treba ísť do minulosti a treba povedať, že vlastne samotný Smer je, dá sa povedať, takým otcom špeciálnej prokuratúry, lebo on vlastne zachránil. Vtedy, keď bolo...
Ešte vo vláde s Vladimírom Mečiarom.
Presne tak, presne tak. Vtedy áno. Vlastne sa zasadilo o to.
Akurát sa zmenil špecializovaný...
Áno, špecializovaný súd. Ale vlastne vtedy bol naozaj, dá sa povedať, že veľmi ohrozený nielen špeciálny
to
súd.
Sedí.
Na základe rozhodnutia ústavného súdu, ale aj samotná špeciálna prokuratúra. Ale vtedy sa práve Robert Fico zasadil za to, že takéto špecializované inštitúcie tu majú byť, lebo sú dôležité pre boj s korupciou a organizovaným zločinom.
No, takže pani to sú práve Robert Fico, Robert Kaliňák a pán Gašpar, ktorí zakladali 2013 NAKA,
no, napríklad. No, presne tak. Takže to sú vlastne ich deti. Oni no, sami áno. Vedia veľmi dobre, že takéto inštitúcie sú tu dôležité. A treba povedať, že tí ľudia, ktorí v týchto inštitúciách pracovali, ktoré teraz boli rozprášané, a naozaj veľmi, veľmi hademným spôsobom, že špeciálni prokurátori alebo vyšetrovatelia, ktorí tu skutočne desiatku rokov zasvetili svojho profesného života práve takémuto boju proti takejto závažnej trestnej činnosti, tak sa nám teraz ocitajú pri kontrole korešpondencie z väzenstva, čo sa týka prokurátorov, alebo skončí nám na obvodných oddeleniach. A to je naozaj
alebo
veľmi...
Alebo odídu do advokácie,
alebo, povedzme. Alebo proste, áno, tak cítia, že tak nedôstojne s nimi zaobchádzané, že proste odchádzajú vlastne či už z polície, alebo odchádzajú z prokuratúry.
Áno.
A toto je vlastne niečo, čo je veľmi zložité vôbec v budúcnosti napraviť. Jednoducho je to odkaz ľuďom, ktorí zasvetili svoj profesijný život štátu. A nie je to samozrejme len tu, deje sa to naprieč celou koalíciou, tak je to odkaz, že proste sa to neoplatí.
Ak by ste mali, máme poslednú minútku, tú možnosť, okamžite by ste na novo založili úrad špeciálnej prokuratúry, alebo už to nie je možné?
My sme to niekoľkokrát povedali jednoznačne áno. A treba povedať, že toto sa deje naozaj naprieč, plus zastrašovanie, šikana vlastne tých, ktorí ako predstavitelia nezávislých inštitúcií tu proste chcú dostať tým princípom právneho štátu. A my sa k tomu nedostali, ale treba asi niečo povedať k tomu úradu na ochranu oznamovateľov.
No, to je moja posledná otázka.
Páči, takto, na to.
Presne, zhrňme to, lebo to súvisí aj s rozpustením NAKA a samozrejme s kriminalizáciou niektorých bývalých vyšetrovateľov a operatívcov, respektíve aj súčasných. A zároveň to súvisí s tým, že viacerí predstavitelia opozície, myslím, že aj vrátane vás hovoria, že celé rozpustenie NAKA bolo protizákonné, keďže nebolo dopredu prerokované s odbormi. Robert Kaliňák avizuje trestné oznámenie na Zuzanu Dlugošovú, šéfku Úradu na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti, pretože jej úrad udelil pokutu 90 000 eur ministerstvu vnútra za postavenie Čurilovcov mimo služby. Podľa neho ten úrad konal v rozpore so súdnymi rozhodnutiami. Tak to uzavrime, ako to vidíte vy, aj s tým, čo sa vlastne udialo po zrušení
NAKY. To je úplne šialené, pretože vlastne úrad na ochranu oznamovateľov nič iné nemohol urobiť. Jednoducho, ak on sa vlastne má starať o to, aby tá ochrana, ktorú majú uznamovatelia, aby mala nejaký zmysel a význam, no, tak musí samozrejme dať aj sankciu, keď to nikto nerešpektuje. To, čo sa malo udiať zo strany ministra vnútra, je, že ak chcel mať iný postup voči, alebo nejaký prísny postup voči vlastne policajtom, ktorí takúto ochranu mali, mal sa o tom rozprávať s tým úradom, ale toto neurobil.
No, proste, pani riaditeľka proste, bežne hovorila, že je otvorená práve na debaty a na čokoľvek
iné. On sa mal s nimi rozprávať. To sa neudialo. Napriek tomu proste to, čo urobili, je dali mimo služby. A teraz áno, prebiehajú konania, či to rozhodnutie mimo služby je alebo nie je v súlade so zákonom, áno. Ale to nijak nesúvisí s tou základnou otázkou, že čo urobil alebo neurobil voči úradu, a vieme veľmi dobre, že neurobil nič. A to nakoniec ani on nespochybnil. Takže to vlastne toto nie je nejako spochybnené, že by minister vnútra komunikoval nejak z úradu. Nekomunikoval. A jasne, zo zákona vyplýva, že mal. A ešte jednu vec treba povedať. Úrad na ochranu oznamovateľov nerozhoduje o tej ochrane. O tom rozhodli prokurátori. On sa len stará. On sa len stará o ten proces, o tom, aby tá ochrana proste nejaký zmysel mala. A toto tiež je odkaz ľuďom, že tu jednoducho, nie že neoplatí sa, ale nerobte nič voči tejto vládnej koalícii, lebo to, čo vám bude následovať, je trestné oznámenie. Napríklad sme sa nedostali do rezortu kultúry, ale trestné oznámenie zo strany ministerky kultúry voči spisateľovi Horeckému. Hej, to je, ako to je niečo, čo vlastne ukazuje, že mali by sme zrušiť trestný čin ohovárania. Pri najmenšom ho určite nedať do rúk predstaviteľom vlády, lebo predstavitelia vlády vlastne majú v rukách samozrejme aj výkonný aparát polície. A teraz oni vlastne majú dávať trestné oznámenie, že sa im nepáči, že niekto o nich niečo hovorí.
No, uzavrime to. Posledné dve vety, pani Kolíková, musíme
konanie,
končiť.
Cez súd, nech sa páči, ale cez trestné konanie zneužívať takto ten aparát?
No, budeme to sledovať. Je dôležité, to je taká výzva pre nás všetkých občanov, aby sme sa nebali žiadnej vládnej garnitúry, lebo sme v slobodnom a demokratickom štáte.
Áno, táto výzva asi, ja si myslím, že by mala jednoznačne zaznievať, že ako veď v 89. to, o čo nám išlo, je, aby sme sa cítili slobodne. To znamená, ak sa deje neprávosť, aby sme sa nebali ozvať. Ale to, čo robí táto vládna koalícia, je, že naozaj naprieč šíri strach. A je to proste, je to politika pomsty.
No a čo budete robiť? Protesty alebo niečo? Ako sa ozvú politici? Vrátia sa na
námestia? 17. novembra určite budeme organizovať protest a aj teraz si dovolím pozvať ľudí prísť a vyjadriť svoju nespokojnosť.
No dobre, toto my budeme samozrejme celé sledovať. Veľmi pekne ďakujem, pani Kolíková, že ste boli aj za tie informácie, no tak my to celé sledujeme, o všetko informujeme naše poslucháčky a poslucháčov a môžeme pokračovať v téme zasa na budúce,
určite,
keď budete súhlasiť.
Určite, podľa si veľmi veľa vecí nepovedali,
no,
a iste, som chcela ešte
iste,
niečo povedať
iste,
aj...
No, tak na budúce, hádam, stihneme. Na budúce stihneme, hádam, a verím, že aj prípadne aj spolu s pánom ministrom Suskom. No tak,
to ešte by som bola veľmi rada, lebo ma teraz veľmi zaujíma ten nákup budov mestských súdov.
To už je toľko tém, že by sme mohli ďalšiu hodinu byť. Budeme sa pýtať na všetko, ak budeme mať tú možnosť, to určite. Mária Kolíková, bývalá ministerka spravodlivosti, poslankyňa SaS, takisto ďakujeme. Príjemný deň ešte.
Príjemný deň.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo. Každý deň na obed po veľkých správach.